Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. В течение этого часа в студии с вами будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня пятница, 7 мая. Сегодня говорим вот о чем. Как менять пленных, если война идет полным ходом? Какие тенденции сейчас наблюдаются на фронте? Расспросим моего коллегу Марьяна Кушнира. 46% украинцев одобряют признание воинов украинской повстанческой армии борцами за независимость Украины. Против 29%. Это данные апрельского соцопроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева и Центра Разумкова. В то же время деятельность Степана Бандеры, лидера ОУНБ и вдохновителя создания УПА, одобряют только 32% украинцев. Столько же не одобряют, а 21% не определились. Стали ли украинцы лучше относиться к УПА после российской агрессии? Почему люди лучше относятся к армии, чем к ее идейному лидеру? И как другие страны Восточной и Центральной Европы относятся сегодня к армиям, которые были вынуждены сотрудничать с нацистами против коммунистов? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня ими будут доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак и аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева Петр Бурковский. Наш номер 0800-300-403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Расскажите, как вы относитесь к бойцам украинской повстанческой армии и к идейному вдохновителю этой армии Степану Бандере накануне Дня памяти и примирения, который мир западный отмечает завтра.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока слушаем новости от моей коллеги Ольги Стрижовой. Есть слово.
В Украине завершается третья волна пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, 7 мая состоится заседание Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. И уже 8 мая последняя область, Сумская, выйдет из красной зоны. За прошлые сутки в Украине обнаружили 8404 новых случая заражения коронавирусом. 379 человек умерли от осложнений. Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях, а также в городе Киеве. В Донецкой области зафиксирован 571 новый случай заражения коронавирусом и 23 летальных случая. В Луганской области 232 новых заболевших и 19 человек умерло. Группировка ДНР сообщает о 177 новых случаях заражения и 4 смертях. В отдельных районах Луганской области заявили о 15 заболевших и 1 умершем. За минувшие сутки российские гибридные силы 16 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил. В результате двое украинских военнослужащих погибли, еще один ранен. Обстрелы были зафиксированы возле населенных пунктов Новгородская, Пивденная, Пищевик, Шумы, Новотошковская, Зайцево, Новотроицкая и Пески. В группировке ДНР обвинили украинскую армию в обстреле Новоласпас, Тыла, Веселая, а также в городе Горловка и на окраинах Донецка. В группировке ЛНР информируют про нарушение режима тишины со стороны украинской армии в районе населенных пунктов Голубовская, Золотое 5, Калиновка и Донецкий. В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, который переведет регистрацию места проживания в онлайн. Штамп в паспорте и справка для ID-карты отменят, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Такая услуга будет доступна в приложении и на портале ДИЯ. По словам министра, в приложении нужно будет указать адрес, по которому человек проживает. Для регистрации места проживания в квартире арендодателя нужно будет его согласие, которое также можно будет получить онлайн. Прогнозируют, что законопроект номер 5463 депутаты примут в первом и втором чтении в ближайшие несколько месяцев. Сейчас законопроект направлен на рассмотрение в комитет. Ранее услугу по регистрации места проживания онлайн тестировали в некоторых городах. Так, в Харькове она была доступна для детей до 14 лет. Коротко. В отдельных районах Луганской области в связи с ухудшением эпидемической ситуации вводят ограничения режима работы предприятий общественного питания. Теперь работать они смогут до 22.00. А вот адресная доставка остается без ограничений. Пока срок ограничений действует до 13 мая. 12 мая с 8.30 до 16.00 в связи с хлорированием водоводов будет приостановлена подача воды по водоводу Ровное, Доброполье, Белозерское, в города Родинское, Белецкое, Доброполье, поселки Новый Донбасс, Водянское, Красноярское, Дорожное, Запорожский и Аварийный. С 25 по 28 мая в связи с ремонтными работами на станции Изюм меняется расписание и маршрут поездов Ивано-Франковск-Константиновка и Львов-Бахмут. Так, поезд Ивано-Франковск-Константиновка будет следовать по маршруту Харьков-Лозовая-Славянск-Константиновка, а поезд Львов-Бахмут будет следовать по маршруту Харьков-Лозовая-Славянск-Лиман-Бахмут. В Луганской области начат ремонт дороги по маршруту Старобельск-Меловое на двух участках протяженностью 70 километров. В целом на автодороге Чугуев-Меловое планируют обновить более 100 километров дорог, расположенных в Луганской области. Дорога Чугуев-Меловое является автомобильной трассой национального значения. На Луганщине она проходит через Сватово, Мостки, Калмыковку, Подгоровку, Старобельск, Беловодское, Меловое. Новости спорта. Украинский борец вольного стиля Василий Михайлов, который выступает в весовой категории до 74 кг, завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио. Михайлов вышел в финал олимпийского квалификационного турнира, который проходит в болгарской Софии. В полуфинале украинец победил представителя Израиля Митчела Финисильвера. В решающей схватке за золото турнира Михайлов встретится с Магомед Хабибом Кадимагомедовым из Беларуси. Для Украины это вторая лицензия на Олимпиаду в вольной борьбе. Ранее пропуск на игры в Токио получил Александр Хацановский весовой категории до 125 килограмм. И о погоде. Завтра, 8 мая, в Донецкой и Луганской областях пройдут дожди с грозами. Температура ночью опустится до 8 градусов со знаком плюс, а днем потеплеет до 22 градусов. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. В воскресенье 9 мая на востоке Украины также ожидаются дожди. Ночью похолодает до 5 градусов, а днем ожидается 11-14 градусов тепла. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Позитивных выходных и не болейте.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Добрый вечер, говорю слушателям Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Ждем ваших звонков, тем более, что они бесплатные со всей территории страны. Включая и неподконтрольные ее части, обсудим данные свежего соцопроса, проведенного Фондом демократические инициативы и Центра Разумкова накануне Дня памяти и примирения, который Западный мир отмечает завтра, 8 мая. Так вот, согласно этому опросу, 46% украинцев одобряют признание воинов украинской повстанческой армии борцами за независимость Украины. И в то же время деятельность Степана Бандеры, лидера ОУНБ и вдохновителя создания УПА, одобряют только 32% украинцев. Так вот, стали ли украинцы относиться лучше к украинской повстанческой армии после российской агрессии? Почему люди лучше относятся к армии, чем к идейному ее вдохновителю? И как другие страны Восточной и Центральной Европы, где были движения, похожие на ОУНБ и украинскую повстанческую армию, сегодня относятся к вот этим вот организациям, которые были вынуждены в определенный период сотрудничать с нацистами против коммунистов. Об этом поговорим в студии. Звоните, высказывайте свои мнения.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Обострение на линии фронта явно не приближает обмен пленными. Если предыдущие полтора года в трехсторонней контактной группе не было прогресса в подготовке обмена, то весной 2021 года, когда Россия стянула войска к границе и стала больше стрелять на Донбассе, судьба людей в тюрьмах стала еще более туманной. По данным уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей незаконно удерживают 280 граждан Украины, 40 из которых военные, остальные мирные жители. Еще 258 человек считаются пропавшими без вести. В ходе минских встреч российские гибридные силы не согласовывают списки и не признают заложниками многих людей, заявляет украинская сторона в трехсторонней контактной группе. Группировки же в Донецке и Луганске утверждают, что впервые за последние полтора года получили от украинской стороны список для обмена. Моя коллега Ольга Мельянчук расскажет больше. Она с нами на прямой телефонной связи. Оля, здравствуй.
Добрый вечер.
Оля, как обстрелы влияют на процесс переговоров и на перспективы обмена?
Ну, на самом деле, по словам правозащитников, я, в частности, общалась с координаторами из медийной инициативы «За права человека». Обстрелы не сильно-то и влияют, по сути. Нету, невозможно отследить, вот что вот случился обстрел, и теперь вот не будет обмена. Вместе с этим за несколько недель до Пасхи в Донецке, сторона Донецка, заявила о том, что якобы обмен, который мог бы состояться, разговоры такие шли, слухи, не состоится, потому что началась эскалация. Хотя все очень сложно отследить, потому что официальные данные и то, что мы слышим от родственников пленных, очень все разнится, очень много слухов.
Оля, что вообще происходит вот во время переговоров трехсторонней контактной группе? Ну, почему заблокирован-то этот обмен и с каких пор?
Обмен заблокирован уже, если я не ошибаюсь, более года. Дело в том, что идет согласование списков. Украинская сторона подает более 250 человек и хочет забрать, собственно, всех, кто удерживается как на территории Донецкой, так и на территории Луганской областей, временно неподконтрольных официальных украинской власти. А сторона Донецка, в частности, заявляет о том, что мы якобы передали им список всего лишь из 85 людей. Уже спикер украинской делегации в ТКГ заявил, что это не соответствует действительности. Словом, основная проблема заключается в согласовании списка.
Что известно о тех людях, которые сейчас находятся на неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей? Есть ли какая-то информация, ну, в состоянии здоровья о том, где они находятся сейчас?
Да, есть информация, и официальная, и неофициальная. Они в чем-то схожи, в частности, в количестве человек и в том, что большинство из них – это люди гражданские, всего 40 военных, все остальные, более 200 – это гражданские люди, в основном местные, которые их задержали, в основном, начиная с 16-го года. Среди них есть очень много людей преклонного возраста, людей, у которых плохое состояние здоровья. И что хуже всего, там есть люди, чьи родственники продолжают находиться на временно неподконтрольной официальной украинской власти территории. К примеру, среди заложников есть Юрий Шаповалов. Все его родственники находятся на неподконтрольной территории. И вот по информации правозащитников, маму этого пленного время от времени пугают, что вот, мол, ну, в общем, есть давление со стороны российских гибридных сил на родственниках тех, кто находится в плену и не может выехать.
А давление в чем заключается? Чего они хотят от родственников?
Есть известная история так называемых ясиноватских подрывников. Речь идет о несовершеннолетних ребятах, которые стали совершеннолетними, часть из них стала совершеннолетними, уже находясь в плену. Их история наиболее показательная по поводу давления на родственников. Сторона российских гибридных сил давит на пленных, чтобы они раскаялись, признали свою вину, и тогда, возможно, либо им будет смягчен так называемый срок, либо их вовсе отпустят. Вот как случилось с частью ребят из Ясиноваты, это было такое околопоказательное раскаяние. Все медиа, которые находятся на временно неподконтрольной Украине территории, дали эту новость, что вот подростки раскаялись, больше не будут проукраинскими. И по-моему, речь идет о 4 или 5 ребятах, но один из них точно не раскаялся, он до сих пор находится в плену. И вот приблизительно такая же схема действует и для остальных пленных. Через их родственников на них давят, чтобы они официально заявили публично о том, что они не имеют проукраинских взглядов, и тогда их, возможно, выпустят или так называемый срок им уменьшат. Но вместе с этим люди, которые поддаются, да, вот, к примеру, эти ребята из Лисиноваты, те, которые раскаялись публично, они же не могут все равно покинуть временно оккупированные территории, и получается, они такие же заложники, но только уже не в тюрьме.
Последний вопрос. Что говорят эксперты? Есть ли вероятность, что, несмотря на то, что вот эти вот подконтрольные России гибридные силы не согласовывают списки на обмен уже достаточно долгое время, он все равно состоится?
Да, по словам правозащитников, они очень надеются, что слухи, которые сейчас ходят, они таковы, что планируется в скором времени планируется обмен, и украинская сторона заберет людей, которые находятся, у которых ухудшилось состояние здоровья, либо перед пленом, либо уже находясь в заключении. И есть надежда, что более 250 заберем, но несколько десятков. Мы надеемся, что да, и правозащитники тоже.
Надеемся, так оно и будет. Спасибо большое. Это была моя коллега Ольга Мельянчук. Еще одно включение сразу же. Какие тенденции сейчас наблюдаются на линии разграничения? Мы расспросим моего коллеги Марьяна Кушнира. Он работает вблизи линии разграничения. Уже 3 недели объездил фронтовую часть Донецкой области вдоль и поперек. Марьян, здравствуй.
Доброго здоровья.
Марьян, расскажи вот о твоих выводах вот такой долгой командировки на линию соприкосновения на Донбассе. Какие места сейчас самые опасные там?
Ну, одним словом, не одним словом, звісно, можна сказати, що в зоні лінії зіткнення немає режиму тиші, про який говорять. Тому що, по великому рахунку, в зоні бойових дій ведеться вогонь, як з одної, так і з другої сторони, це і артилерія, яка здіюється, хоч вона і Мінськом заборонена, і ведеться стрілковий вогонь, є поранені, на превеликий жаль. Насправді, з того, що я побачив, почув, то візуально видно було, як розриваються снаряди, як відбуваються вибухи. Тобто, одним словом, в зоні бойових дій на даний момент немає режиму тиші. Зараз є дійсно бойова робота, як і підрозділів Збройних сил України, так і контрольованих Росією сил на Донбасі. Всі вони обстрілюють українських військових з різних засобів, і якщо нещодавно чули, то обстрілюють і з ствольної артилерії, що, в принципі, тут на Донбасі уже давно не чули, забули про таке, що таке ствольна артилерія, але вже була робота із ствольної артилерії. Це унікальна річ. І от буквально в одному з того, що мені особисто відомо, близько 100 снарядів, плюс-мінус там кілька, випустили ствольну артилерію 152 міліметри. Це заборонено Мінськом. Оце випустили по позиціях Збройних сил України. І Збройні сили України, з того, що мені відомо, теж, в принципі, відповідали з наявної зброї, це АГС, ДШК і так далі.
Мар'яна, ті 100 снарядів, це от за який період часу?
Це буквально 30 хвилин.
А, то есть это один обстріл, да, который, как считают?
Це один обстріл, це єдиний обстріл, який був. Там було, з того, що мені відомо, три хвилі обстрілу, і кожен обстріл близько 100 снарядів. Це з того, що мені відомо. Знову ж таки, можливо, штаб перебільшує чи применшує, але така інформація була. Знову ж таки, я зараз перебуваю в районі Горлівки. Тут немає спокійного дня. Кожного дня відбувається обстріл позицій Збройних сил України. Буквально за минулу ніч 82 міліметри калібр мінометів було здається 4 чи 6 приходів. Просто воно, знаєте, як турбуючий вогонь. Не було прицільного вогню, але якби налякати, воно було. А тут можна говорити з те, що я говорю з військовими, можна говорити про те, що військові вважають це більше як дестабілізуюча ситуація, більше як налякати, стурбувати, більше просто от така от ситуація, яка нагнітають ситуацію і лякають українських військових, хоча військові вже знають, що може бути, до чого готуватися, і не бояться оці от нагнітання саме. Тобто турбуючий вогонь військових не лякає, але готові відповісти у відповідь і роблять.
То есть вот такая вот психологическая атака больше на украинских военных, не совсем даже психологическая, только за вчерашний день. Один военный украинский погиб, один был ранен на линии соприкосновения на Донбассе. Спасибо большое. Это был мой коллега Марьян Кушнир, который вот уже 3 недели работает на линии соприкосновения на Донбассе. Марьян, ждем от тебя вот новых материалов и береги себя.
Словарь. Великая Отечественная война. Термин, который впервые использовал Сталин, призывая советских граждан к сопротивлению нацистам, напавшим на Советский Союз. Позже его подхватили и развили советские деятели искусства и историки. Цель термина – показать якобы всенародное сопротивление нацистам в период с 1941 по 1945 годы. В этой версии истории, навязанной советской пропагандистской машиной, советские граждане все будто бы сражались за Отечество, в то время СССР, как это делали подданные России. Российского царя за 130 лет до этого в Отечественной войне с Наполеоном. На самом деле, никакого единого сопротивления на территории Союза во время немецко-советской войны не существовало. Для тех же воинов УПА, которые боролись за независимую Украину и с Советами, и с Вермахтом, когда поняли, что нацистам Украина не нужна. Более того, для украинцев войну начали не нацисты, а Сталин, который оккупировал Галичину, Северную Буковину и Бессарабию накануне нападения Германии на Советский Союз. Закончилась для украинцев война тоже не 9 мая 45 года. В составе армии союзников украинцы сражались со странами ОСИ до конца Второй мировой войны, 2 сентября 1945 года. Сегодня российские историки и политики говорят «Великая Отечественная война», чтобы замолчать факт того, что именно Сталин с Гитлером развязали Вторую мировую. Ведь для Запада Советы были таким же агрессором, как и Германия. В 1939 году Москва напала на Финляндию, тогда же аннексировала страны Балтии. Сегодня украинские историки используют более точный термин для этого периода Второй мировой – немецко-советская война.
Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
46% украинцев одобряют признание воинов украинской повстанческой армии борцами за независимость Украины. Против – почти 30%. Это данные апрельского соцопроса Фонда демократической инициативы имени Ильи Кучерева и Центра Разумкова. В то же время деятельность Степана Бандеры, лидера АУНБ и вдохновителя создания УПА, одобряют только 32% украинцев, то есть на 15% меньше, чем, собственно, украинскую повстанческую армию. Столько же 32% не одобряют деятельность Степана Бандеры, а 21% не определились, как относиться вот к его, к этой исторической личности. Стали ли украинцы лучше относиться к УПА после российской агрессии? Почему люди лучше относятся к армии, чем к ее идейному лидеру? И как другие страны Восточной и Центральной Европы относятся сегодня к армиям, которые были вынуждены сотрудничать с нацистами против коммунистов? Украинская история, она не единичная в истории 20 века. Об этом мы поговорим в студии. С нами Ярослав Грицак, доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета. Ярослав Иосифович, здравствуйте.
Витаю вас.
И Петр Бурковский, аналитик Фонда демократической инициативы имени Ильи Кучерева. Петр, здравствуйте.
Добрый день.
К нашим слушателям обращаюсь, друзья. Ну, как вы относитесь к украинской повстанческой армии, особенно учитывая то, что вот большая часть нашей аудитории, наша целевая аудитория находится на востоке, юге Украины, на оккупированных территориях. Интересно было бы услышать ваше мнение. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Также ждем ваших реплик в наших социальных сетях, в Фейсбуке, Донбасс Реалии и канале Украинская служба радио «Свобода» в Ютьюбе. Мы их передадим нашим гостям. Петр, давайте немножко об этом исследовании. Оно достаточно такое объемное, крупное, называется «День Победы», его место в исторической памяти украинцев. Какое значение граждане вкладывают в вот эту вот дату? Вопрос Петру Бурковскому. Есть ли какие-то данные, вот динамика, количество украинцев, которые одобряют деятельность украинской повстанческой армии, признают и за ними статус борцов за независимость Украины? Ну, вот какие-то предыдущие социсследования, растет, уменьшается это количество сейчас?
Да, дякую вам за запитання. Справа в тому, що це не перше подібне опитування. Рівно рік тому, в квітні минулого року, ми проводили таке саме репрезентативне опитування. Щоправда, зазначу, воно було телефоном, але теж 2000 респондентів. Цього разу ми опитували теж 2000 респондентів по всій Україні – Але це було особисте інтерв'ю, тобто віч на віч по всіх регіонах. Тобто воно репрезентативні обидва опитування. І задавалося питання теж великою мірою практично одні ті самі. Там були лише відмінності, але це не стосується УПА, Бандери, оцінки Гітлера і Сталіна, Радянського Союзу і Німеччини у Другій світовій війні. Отже, якщо ми говоримо конкретно про українську повстанську армію, то що ми бачимо? За рік суттєво, підкреслюю, суттєво нічого не змінилося. Як і рік тому, відносна більшість громадян, рік тому це було 40%, відносна більшість респондентів, рік тому це було 44%, цього року це 46%, тобто це в межах похибки, в межах похибки. Позитивно ставляться до рішення української влади про визнання бійців Української повстанської армії борцями за незалежність. А про те, що ми бачимо, скорочується кількість тих, кому байдуже і хто не визначився, і теж невеликим чином зростає кількість тих, хто проти цього рішення. Рік тому їх було 22, цього року опитування показало їх 29. А тепер важливе застереження, чому невеликим чином могла зрости кількість тих, хто проти. Минулого року, оскільки це було телефонне опитування, і ми вже з КМІСом, Київським міжнародним інститутом соціології, завдяки нашим експериментам знаємо, що в телефонному інтерв'ю більше все-таки відповідають мешканці міст частіше і більше про європейські налаштовані люди, більше люди з українською ідентичністю. І тому, звісно, в такій вибірці вона буде трішки краща до, скажімо так, ну, більш прихильніша. Проте, незважаючи на це, те, що вибірки трішки відрізняються от по цьому моменту, тим не менше, як ми бачимо, у опитуванні віч на віч, де більше людей з менших міст, сільської місцевості, все рівно 46%, не 44, як минулий рік, а 46, позитивно ставляться до рішення про визнання воїнів Української повстанської армії борцями за незалежність. Тобто, що ми бачимо? Підсумовую, йде постійно, тобто це опитування ілюстрацією того, що постійно йде ідеологічна боротьба. Вона йде з екранів телебачення, вона йде через інтернет-простір. Боротьба за те, які наративи, які міфи, або як зараз можна казати, міти історичні транслюються на громадян і навіть нав'язуються громадянам. Зрозуміло, що Росія має інтерес в тому, щоб продовжувати ці радянські міфи зберігати і використовувати їх, щоб підривати скажімо так, уявлення про те, що може існувати незалежна суверенна українська держава. І про те, що борці за незалежність – це насправді не борці за щось хороше, а борці за щось погане. Це позиція Росії. І вона, звісно, ці всі радянські міфи використовує саме з цією метою. Опитування показує, що поки що це Росії не вдається. Тобто все рівно більшість українців позитивно ставляться до УПА. І їх значно більше, ніж це було до війни. Тобто вплив війни, звісно, є. От. Але з тим не менше ми бачимо, що от працювали телеканали Медведчука, які зараз під санкціями, працювали у 18-му, 19-му, 20-му році, поки їх не закрили у лютому 2021 року. І, звісно, ми бачимо, що це справді має значення, що так, частину людей можна переконувати і зараз намагатися переконувати от, в тому, що це не міфи, не пропагандистські штампи, а дійсно, що це погляди, які ну, варті уваги і їм можна вірити. Тому да, от, я на цьому і зупинився поки що.
Петр, ви от вспомнили прошлогодні результати аналогічного соцопроса, де дані результати в цілому похожі. А є ли якісь дослідження, проведені ну, от, до 2014 року і після нього, щоб зрозуміти, як так корелюється відношення українців української повстанчої армії після російської агресії проти України? Тобто переосмислюють ли українці роль УПА після того, як Росія напала на Україну?
Якби ви мене це, ви знаєте, якби ви мені це запитали раніше, я міг би підготуватися. Тобто, звісно, ну, наприклад, що я бачу зараз, 2013 рік, наприклад, да, от я відкрив, опитування у вересні-жовтні 2013 року проводила група Рейтинг. І що вони показують, що але правда, у них питання по-іншому стоїть. У них йдеться про те, що 50% опитаних не підтримують ідею визнати українську повстанську армію і організації українських націоналістів. Тобто в одному питанні сумістили дві організації, які доволі різними. І що, якби, ну, не варто було б робити. 50% були проти цієї ідеї, і 27% підтримують. А от, ну, таке було ставлення у вересні-жовтні 13-го року. Але, підкреслюю, порівнять тут не дуже коректно. Ставлення до ОУН і УПА, хоча їх використовували, да, ОУН і УПА, все-таки це різні речі. ООН – це політична організація, а УПА – там було політичне крило, але це в першу чергу, ну, це бойова одиниця. Це армія опору, українського опору і проти Червоної армії, і проти Вермахту. От, але, да, динаміка є. Тобто до 13-го року більшість, в принципі, були проти, зараз переважна більшість за.
Еще касательно этого соцопроса, к вам вопрос. Как вы объясняете вот такую разницу в результатах в отношении украинцев к УПА и к Степану Бандере, лидера ОУНБ? Ну, можно назвать Степана Бандеру идейным вдохновителем, создателем украинской повстанческой армии. Почему аж на 15% украинцев меньше позитивно относящихся к Степану Бандере людей? Напомню, их только 32% украинцев, и столько же украинцев не одобряют его деятельность.
Ви знаєте, я категорично не згоден з тезою, що Степан Бандера – це ідейний натхненник української повстанської армії. І я думаю, шановний пане історик, який теж присутній в ефірі, може про це розповісти більше. Зупинюсь лише на тому, що... А в даному разі не можна, тут, коли ми проводили опитування, ми запитали людей ставлення до Бандери, Степана Бандери, який діяч, скажімо так, тієї доби і того часу, тобто часу Другої світової війни. Тобто Друга світова війна, власне, вивела його там от, ну, на якісь ролі в українській історії. Він зміг відіграти якусь роль в українській історії. І ми запитали людей про Йосипа Сталіна, да, тобто першого секретаря ВКПБ Радянського Союзу. І про його, як люди оцінюють його діяльність. І тут у нас це звичайно було подивитися, як люди ставляться до двох осіб, історичних осіб, які діяли в один і той самий час, з різних боків, так би мовити, барикади. Яке ж ставлення? Виявляється, що Степана Бандеру діяльність схвалюють 31 і десь порівно і стільки ж не схвалюють. А от щодо Йосипа Сталіна, картина протилежна. 62% українців не схвалюють і вважають діяльність Йосипа Сталіна, як історичного діяча, негативною. І лише 7% вважають його позитивною. Про що, навіщо треба ці результати? Завдяки цьому ми приблизно можемо зрозуміти, який справжній розмір такого сильного, такого, ну, жорсткого руського міра в Україні. Це всього-навсього 7% приблизно наших співгромадян, які вірять, що Йосип Сталін – це з усім, що він зробив, це позитивна постать. От насправді це... Оцей ареал – це і є оці залишки руського міра в Україні. Є, правда, скажімо так, більш м'який руський мір – це люди, які вважають, що День перемоги – це перемога радянського народу і у Великій Вітчизняній війні. Таких 37. Але з цих 37, як я кажу, там 7 – це однозначно руський мір, яких ніколи не переконаєш і які чекають, щоб прийшов Путін. А 30 людей, ну просто вони ще живуть в полоні цих міфів. Чому вони живуть в полоні цих міфів? Тому що їх продукує телебачення. Телеканал «Інтер», телеканал «Україна», телеканали Медведчука це все робили. А до 13-го року це і 1+1 робив. Це робило все телебачення. І це продукується і російськими в інтернет-просторі і в соцмережах дуже активно. Тому що ця діяльність фінансується російською державою. От коли ця діяльність перестала фінансуватися російською державою, все більше і більше людей, отак полуда починала спадати з очей, спала полуда через російську агресію. Люди теж почали звертатися, дивитися назад, чи було в історії такі прецеденти. А виявляється, прецеденти були, що Україна була об'єктом агресії Росії і неодноразово у 20-му сторіччі. І вони починають переосмислювати, в тому числі і діяльність от тих, кого зараз приблизно половина росіян вважає ефективним лідером. Йосипа Сталіна. Половина росіян вважає Йосипа Сталіна ефективним лідером, а в українці 60% вважають, що він був мав негативне значення для історії України. І це дуже важливе значення, яке показує, що ну, вже нічого спільного між нами, нашою Україною 2021 року і Росією 2021 року вже нічого спільного немає. Я вважаю, це дуже показові результати.
Ну, по крайней мере, да, в отношении к историческим личностям. Ну, вот давайте спросим у Ярослава Грицака. Ярослав Иосифович, ну вот насколько можно ставить какой-то знак равенства, тождества между Степаном Бандерой, да, и УПА? Как вы объясняете вот такую разницу в отношении украинцев к УПА и лидеру ОУНБ?
Я не знаю, не можу коментувати щодо різниці ставлення українців до УПА і до Бандери, бо для серйозно, що ми говоримо, треба робити фокус-групи так звані, і тоді розуміти, що саме думають українці. Я скажу як історик. Я скажу те, що, може, вас здивує. Бандера не мав відношення до створення УПА. Більше того, Бандер нічого не знав про його створення. Пам'ятаємо, що той час він сидів в концтаборі, в Саксенгаузені. Я маю спогади людей, людини, яка знала дуже добре Бандеру, Євгена Стахіва, його брат Матвій Стахівський разом з Бандерою Саксенгаузеном. Власне, цей Євген приїхав розповідати Бандері після звільнення з концтабору і розповідав про рух бандерівців. Бандера був здивований, що таке існує. Тобто, розумієте, ми повинні пам'ятати історичні умови. Бандера, починаючи з 34-го року, ніколи не був в Україні. Він був в тюрмі, або в міграції, або в німецькому полоні, або чись іншому. Бандера не тривав цієї ситуації. Ми щойно видали спогади Ірени Козак. Книжку, яку би дуже раду прочитати, це книга Зв'язкової Шухевича. Це одна з небагатьох жінок, жінок героїчних, яка подолала відстані з Галичини, радянського купону Галичини до Мюнхена. Вона була зв'язкована з Шухевичем і Бандерою, щоб доповісти Бандері, що робиться в Україні. І настільки ця жінка, знаєте, життя її дійсно героїчне, настільки вона високо ставилася до Шухевича, настільки нас не вважала Бандеру. Вона була бандерівкою, яка терпіти не мала Бандеру, тому що знали його набагато ближче. Вони кажуть, що є Бандера реальна особа, є Бандера міф. Те, про що ми говоримо, це Бандера міф. Як часто буває, це дуже часто буває з історичними особами, міф переростає саму особистість. І тому ми, коли зараз сперечаємося про Бандеру, ми сперечаємося не про самого Бандеру, якого мало хто знає. Насправді, в історики мало хто про це пише, а про міф про Бандеру. Але це вже інше питання, тут ходимо про це, знаєте, що в землі каже, що каже Росія, таке і все інше. Але знову ж таки повторюють, історики повинні чітко розуміти, що є рух різниці між Бандерою і бандерівцями, і що дуже важливо, є бандерівці, які терпіти не мали Бандеру. Більшість людей, які творили УПА, які опинилися на міграції після війни, вони з Бандерою різко розійшлися і стали його опонентами, часом навіть ворогами.
А чому? Тому що слишком радикальний був Степан?
Тому що Бандера був молодою людиною в 30-х роках. Він виховувався значною мірою ідеології Донцова, радикального націоналізму, яка головний лозунг мала «Україна для українців». Тобто чіткий, знаєте, націоналістичний лозунг. Цей лозунг прийняло УНА, потім УПА, але показало, що цей лозунг не працює в Україні. Зокрема, він не працює на Сході. Тому що бандерівці чи взлівонівці думали в категоріях не тільки Галичини, але всієї України. Їхня, знаєте, була мета піти на велику Україну, Київ, Дніпропетровськ, Донецьк і там до своїх ідей. Ця ідея не спрацювала. І тому, починаючи з 43-го року, керівництво УН і УПА переходить на інші лозунги. Не націоналістичні, а на більш соціальні. Замість України для українців воля народом, воля людині. Лозунги від 8-годинного робочого дня, розвиток колгоспів, таке все інше. Тобто УПА стає все більш соціальним, окремо мене соціалістичною. Бандера це ніколи не прийняв. Він вважав, що це є, знаєте, прояви впливу радянської пропаганди або щось інше. Але проста причина дуже. Бандера був відірний від краю. Він не знав, що робиться. Він не мав цього досвіду. Бандера ніколи не був далі на сході від Збруча. Його територія це була Галичина, і причому Галичина 30-х років. А ті, що робили націоналістичний рух, він упав в 40-х роках, мав досвід цієї України. Зокрема, те, що робиться в Києві, те, що робиться на сході. Саме цей досвід розмови з Східною Україною змусить їх критично передумати, а що саме має робити УН і УПА.
Сейчас памятники Степану Бандере сосредоточены вот на Западной Украине, достаточно много их, да, почему там жители Украины, тамошние Украины так ценят, дорожат памятью о Степане Бандере, одобряют его деятельность, несмотря на то, что, ну вот он не менялся политически всю свою жизнь, продолжал утверждать, что Украина для украинцев, мечтал о тоталитарном государстве, насколько можно судить.
Бандер не був тоталітарним, бо був авторитарним. Це трошки різні речі, скажімо, треба трошки м'якше про Бандеру сказати. Але я скажу тому, що більшість українців Бандеру далі не знає, і це ще довго буде тривати. І Бандер є символом, важливим, є міфом. Причому міфом дуже важливим, міфом боротьби. От ми не здалися, ми не були покірними рабами. Знаєте, тому кажучи, ми повстали. І тому насправді в Україні є культ бандерівців, деякі боролися реально. І дуже часто ці люди, це, знаєте, це брати, батьки, діди конкретних людей, які їхню пам'ять пам'ятають. Вони загинули чи боролися, сиділи в таборах. І це дійсно героїчна історія. Знаєте. Але оскільки їх називали бандерівцями, то, очевидно, це дуже сильно спілкуються на самого Бандеру. Умовно кажучи, для багатьох людей в Західній Україні, зокрема для мене самого, це ще раз підкреслює, що ми мали свою власну гідність. Ми не готувалися бути, скажімо, просто такими, умовно кажучи, покірними рабами, жодити своєю волею, жодити з тою долею, яку нам готував Кремль. А що люди повстали, причому це молоді хлопці, які пішли в ліс, які жертвували життя, і таким чином стверджували нашу національну гідність. І знаєте, я це розумію, цей культ, але знову ж таки ще раз підкреслюю, цей культ має дуже мало відношення до реальної Бандери. Такого ми ще не знаємо.
Такой еще вопрос к вам, Ярослав Осипович. Завтра будет весь мир, ну, по крайней мере, западный мир, отмечать День памяти и примирения. Какую роль сыграла украинская повстанческая армия во время Второй мировой войны? Вот как сейчас, через много лет после ее окончания, вы бы описали вот эту вот роль УПА? Потому что, ну, наверное, в головах многих людей есть нацистская Германия, есть СССР, и где-то там еще вот западные союзники, которые якобы только помогали продуктами Советскому Союзу, да, и военной техникой. А тут еще появляется украинская повстанческая армия. Ну вот какую, как бы вы охарактеризовали ее роль во Второй мировой войне? Как бы посоветовали об этом говорить людям?
Ну, дивіться, УПА, насправді, це не є так фрагмент Другої світової війни. Другої світової війни вона була таки фрагментарна. Але навіть, ну, насправді, слава УПА – це після війни, зокрема, після того, як кінчилася німецька окупація. Тому що в цьому контексті УПА є найбільш масовим антикомуністичним рухом спротиву, який може ставити на рівні, скажімо, з Празькою весною 68-го року чи Будапештським повстанням 56-го року. Це дійсно, знаєте, боролися вони до початку 50-х років. Слава УПА приходить після 64-го року. Пам'ятаємо, що УПА сталося досить пізно, в 43-му році. Вже останній фрагмент війни, коли, знаєте, боротьби були десь інакше, таке всі інше. І тут УПА не могла мати якоїсь вирішальної волі. Хоча, мушу сказати, знову ж таки, дуже важливо, що УПА дійсно боролася проти всіх. УПА ніколи не колаборувала з німцями. Це, знаєте, не то, що легенда, це така фальсифікація, знаєте, казати, що вода буває. Не знаю, що вода буває тверда, так, чи щось інше, знаєте, це щось, чи вогонь може не, ну, я не буду сказати, не буду входити. УПА боролися, проте німці самі це визнавали. І німці, до речі, дуже важливо є. Німці створили образ, що УПА і Бандера – це агенти Кремля. Знаєте, це все є. Але, знову ж таки, кажу, найбільший внесок УПА – це є після 64-го року, коли сюди приходить радянська влада, і коли ці хлопці систематично бореться проти комуністичної влади, це є той факт найбільшого спротиву. Так що, знаєте, ну і останнє, що скажу, що говорити вже конкретно про Другу світову війну, УПА є одним з наймасовіших партизанських рухів на німецькій окупованій території. Насправді, ми маємо такий зараз міф, це інший міф, що, мовляв, вся Європа боролася проти нацистів. Ні, вся Європа колабораціонувала з нацистами. Випадок Франції, які зараз багато говорять, знаєте, режиму Віші, такі всі інші. Рухи спротиву були в окремих місцевостях. Це були грецькі території Франції, це була Італія, це була Волинь, це була Білорусь. І це була Греція. Ви повинні розуміти, що насправді УПА – це один з тих випадків, коли дійсно був спротив на окремих територіях, яких не було аж так багато. Тому я не думаю, що ми повинні ставити, знаєте, до УПА якось зверхню, щось інше. Звичайно, УПА має свої чорні сторінки, про це теж треба говорити. Кожна армія має свої чорні сторінки, але ці чорні сторінки не повинні нам затемнювати ті сторінки, які ми можемо, реально кажу, пишатися. Бо це був рух спротиву. Рух спротиву, причому досить масовий.
Тобто ви говорите, що УПА не сотрудничала з нацистами. Сотрудничав, виходить, Степан Бандера і другі створювалися воєнізовані організації?
Складніше є. По-перше, Бандера не співпрацював, бо Бандера сидів у концтаборі. Німці, нацисти не мали довіри до УПА. Це теж треба казати. По-перше, тому що німці ніде не співпрацювали з організаціями націоналістичними, тому що вони їм заважали. Їм було, знаєте, німцям було краще спрацювати з кимось більш поміркованими. Німці всюди мали проблеми з націоналістами, скажімо так. А де німці згоджувалися на роль колаборації? Тільки в тому випадку, коли українські націоналісти могли виконувати роль розвідувальних диверсійних загонів. Оце було те, що було. Бо те, що на Хтигаль-Роланд, ми не розуміємо, що насправді це було. Це була структура, яка була створена в Абвері. Німці не мали довіри ні до УПА, ні до Бандери. Це треба чітко сказати. І тим більше, після 41-го року трактували Бандеру як свого ворога. Як свого вирішального ворога. І знаєте, це це все було. Колаборація була більше присутня в так званій Мельниківській структурі. УН Мельника, яка є старша, теж УН, але це Мельників. Знаєте, мельниківці, бандерівці між собою не ладили, м'яко кажучи. А також колаборація була більш властива, як не дивно це казати, для більш поміркованих, можна сказати, ліберальних. Так що, знову ж таки, коли ми говоримо про колаборацію і УН, то тут треба мати дуже обережно, бо переважно ми не дуже орієнтуємося, що насправді було. Фактом залишається, що німці ані довіряли, ані не довіряли УН, ані не хотіли бачити своїм власним союзом.
Мой коллега Сергей Гроботенко вышел на улицы Славянска. Завтра, еще раз напомню, Западный мир отмечает День памяти и примирения. Послезавтра, 9 мая, День победы над нацизмом. И спросил Сергей у жителей Славянска, как, что для них и членов их семей вот эта вот дата. Давайте послушаем и посмотрим.
8-е, ну как, 8-е, есть 8-е, а 9-е это День Победы. Дед мой воевал, дошел до Рейхстага. Для меня это свято. Круг семьи, вспоминаем, делимся. Деда войне рассказывал мало, потому что это для него была больная тема. Вот, рассказывал, как было тяжело. Мужа, отец, потерял ногу на войне, тоже не любил говорить о войне.
Этот праздник связывает именно в области семьи, потому что он связывает всех членов семьи 8 и 9 мая. У меня лично бабушка голодала после войны, а дедушка, ну, прадедушка, получается, воевал.
Мне было 7 лет, заставляли немцы ездить в поле траву рвать. А эсэсовцы мы боялись, как огня. Он бил плеткой с такой гайкой на конце. Что у нас, я говорю, у меня до сих пор на спине осталось вот это. Поэтому вы можете теперь понять, что для меня значит 9 мая, когда я стала жить как человек.
9 мая – это день Великой Победы. Ну, 8 мая теперь входит уже тоже в наш обиход. Это уже как день памяти всех погибших. А погибло очень много в этой кровавой, никому не нужной войне. Ну, слава Богу. Страна победила, поэтому нужно чтить и погибших, и победителей.
9 мая – это День Победы в Великой Отечественной войне. И я от этого не отступлю.
Как ваша семья отмечает 9 мая?
Ну, вот сейчас никак. Просто чествуем. У нас в семье есть мой дядька, который, и несколько их, они погибли в Отечественной войне, защищая наш, тогда еще наш Советский Союз. Ну, это моя эпоха.
А 8 мая как-то отмечаете?
Нет.
Мой дед вроде сражался. Я не знаю, они празднуют. Говорят, что это Всемирный день такой. Это празднование.
А для вас лично?
Для меня это ничего не значит. У меня родственники только дальние сражались, а я не знаю ничего про это.
Приходим к бабушке, приносим сладости какие-то, проведываем ее. А она считает это большим праздником, потому что она была ребенком войны, она застала все эти окопы, бомбежку и постоянно плачет. То есть у нее остался неизгладимый след.
9 мая – это день памяти. Такая волнительная дата в нашей семье. У меня дед воевал, был на фронте, были ранения. 8 мая день памяти вошел в наши дни как бы относительно не очень давно, поэтому потихонечку вводим детей, воспитываем в духе памяти о войне.
Ну вот это мнение жителей Славянска, которое собрал мой коллега Сергей Горбатенко. Вот снова вернусь к этому социсследованию Фонда демократической инициативы Центра Разумкова. Спросили вот социологи у украинцев, а что вы отмечаете, какую дату. И вот 41% граждан Украины считают, что Украина должна отмечать обе даты. И День памяти, и примирение 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая. Еще 31% считают, что Украина должна отмечать только День победы над нацизмом 9 мая. И только 9% говорят о том, что Украина должна вот как как западные страны, страны Западной Европы, отмечать День памяти, только День памяти, 8 мая. 10% все равно, так они сказали социологам. Если с нами есть еще Петр Бурковский. Петр, а если вот тут какая-то динамика касательно отношения людей к, ну вот, 9 мая, да, и новому празднику, новой дате, даже не празднику, новой дате, которая, как вот говорят люди на улицах Славянска, недавно только появилась в их жизни, как-то меняется это отношение?
Ну, дивіться, і минулого року, і цього року співвідношення не змінилося. Тобто все лишається приблизно тим самим. Тут особливої динаміки немає. Тобто більшість вже святкує, вважає, що варто святкувати обидві дати. Тобто і пам'яті про загиблих, і про трагедію для більшості людей. І те свято радянське, запроваджене вже після смерті Сталіна, підкреслюю. А от про відзначення, ну, тобто свято фактично міфу про перемогу. Тут важливо, ви знаєте, ми наступного разу запитаємо, коли почали святкувати 9 травня. Я думаю, люди будуть дуже здивовані насправді, коли дізнаються, що при Сталіні перемогу не святкували зі зрозумілих причин. Тому що Сталін війну програв. І були страшні втрати. Стояло питання про виживання радянського режиму взагалі про після війни. Але вже пізніше Хрущов, потім Брежнєв, вони, так як зараз і Путін, використовують 9 травня, щоб нав'язувати уявлення про те, що є, існує якийсь міфічний радянський народ, якого веде комуністична партія до світлого майбутнього, і що завдяки комуністичній партії взагалі і здобули перемогу над нацистською Німеччиною. Тобто, ну от ми бачимо, що цей міф поступово він відходить у минуле. І, на щастя, він відходить у минуле. Я сподіваюся, що через 20 років все-таки більшість буде говорити лише про День пам'яті, а про так звану перемогу, яка перемогою не була, і досить умовною перемогою, ну, будуть люди вже переосмислять і, ну, перестануть вже сповідувати оці от рукотворні радянські міфи.
К сожалению, не работает наш сегодня студийный номер. Прошу прощения у наших слушателей. Постараемся это исправить в ближайшее время. Вопрос Ярославу Грицаку. Ярослав Иосифович, ну вот как вам такие цифры? Совсем разный опыт у жителей разных частей Украины. Вот в Славянске люди отвечали, да, что их дедушки, деды воевали в составе Красной Армии. Потом с этой Красной Армией воевали бойцы Украинской повстанческой армии. Совсем разный опыт у жителей Украины. Можно это как-то совместить вот в что-то одно с вашей точки зрения? И нормально ли праздновать и отмечать и 9 мая, и 8 мая?
Я думаю, що не тільки реально це стається, бачимо, більшість людей святкує дві речі, два свята. Я в цьому не бачу проблем. Я тільки, може, проведу паралель, може, пам'ятаєте, кілька років тому в дискусії, коли святкувати Різдво з яким стилем. Більшість українців вибирає, чи означає, що вибирає дві дати. І є щось в українців добре, що українці мають так званий інклюзивний характер. Не пробують, не скажу, що всі, але здорове ядро, більшість, повинні поєднати ті речі, які тяжко поєднати між собою. Україна належить до різних просторів. Власне, ця проблема України весь час, що вона є на політичному розколі. Вона є заходом для сходу, сходом для заходу. І тому дуже часто у нас західні і східні речі суміщаються між собою. Часом не ворогують, а часом ні. І тому я вважаю, що цілком нормально мати два свята, для одне для заходу, для сходу. Єдине, щоб вони не взаємно виключали один одного. І не проводили конфлікт між собою. Поки не функціонує, я вважаю, що це є той приклад, який можна не тільки, що, скажімо, користуватися, але якось активно його промотувати.
Вот я вам тот же вопрос задам, как и мой коллега на улицах Славянска. Ну, как бы вы оценили, что для Украины вот 8-9 мая, как вы смотрите на те события, как вот вы предлагаете их, посоветуете их оценивать, результаты этой войны для Украины сегодня?
Знаєте, я, може, почну з того, що колись мій дальший знайомий, вже, на жаль, не живий, старший офіцер радянської армії, сказав, про, що це така була перемога, за яку треба судити. І в 17-му році Російська Дума оприлюднила, Російська Дума, причому зверніть увагу, оприлюднила нові дані про втрати Радянського Союзу, це є 42 мільйони, цінова оцінка. Зверніть увагу, що солдати Вермахту втратили 4,2 мільйони. Тобто на одного вбитого німецького солдата приходилося майже 10 вбитих радянських солдат. Є прекрасні спогади, прекрасні в тому сенсі, що вони трагічні, Ніколая Нікуліна, не українця, росіянина, от, про який родився в тодішньому Ленінграді, і, знаєте, брав участь в війні, він це пописує, що була війна, що було страхіття, і що робило це командування, знаєте, що ніхто не йшов в бій, кричучи за Сталіна, кричали «мама» або матюкалися, або щось інше робили, знаєте, Сталін там близько не пах. Він пише про те, що найгірше сталося, що цю фронтову правду, тяжку правду, просували ті люди, які до війни мали дуже мале відношення, які сиділи переважно не в окопах, а в тилах. Знаєте, КГБшники, поставщики, такі всі інші, які, мовно кажучи, ніколи не пише, відростили собі животики, коли сіли і починали згадувати про те, ніби які не були операції, які ніколи не були. Ми знаємо це, хтось сказав із тих, що ви інфіктували в Слов'янську, що дід не міг розповідати, бо було надто тяжко. Переважно ті, що пережили війну, не могли згадувати. І це дочасно ми згадуємо, знаєте, це все. От про що я хочу сказати, про це ми маємо говорити. Про війну як страхіття. Про війну як страхіття, про тому, про війну, яка особливо страшна для України. Те, що сказала ця дівчина, про жінка, яка була дівчинкою про гестапо, знаєте, це страшна історія, такі історії купа. Бо це особливо Україна, не Росія була окупована, а Україна була окупована, і Білорусі була окупована. Тому це розуміти. Кожен раз, коли війна на цій території, на цьому великому просторі, Україна платить найбільшу ціну. Тому наша, скажімо, війна, наша якби ідеологія має бути більше ніколи, це не має повторитися. Більше ніколи не має бути так, що Україна була перебувала в вогнищі своєї війни і платила за це найтяжчу ціну. А потім цю перемогу, цю ціну присвоїли собі хтось інший. Хтось сказав, що без України не могло. Без України ми могли вирити без України, як каже після цього Путін. Це дуже важливо.
Вот как раз у вас хотел еще спросить последний вопрос. 5 мая этого года депутаты Госдумы от Единой России внесли на рассмотрение в Госдуму поправку в закон об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Законодатели предлагают запретить в публичных выступлениях, цитата, отождествлять цели решения действий руководства Советского Союза, командования военнослужащих СССР с целями, решениями, действиями руководства нацистской Германии, отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии, гуманитарной миссии Союза СССР при освобождении стран Европы. Но это пока законопроект, но вот хочется ваш комментарий услышать.
Ну, я не хочу это комментировать, знаете, я не хочу комментировать заяви про то, что земля плоска, або что от ковида не треба вакцинуватися. Знаєте, це не має під собою підстав, це наукове, це щось інше. Це жанр наукової фантазії, а тут це навіть не просто наукова фантазія, це просто політична маніпуляція, причому дуже цинічна політична маніпуляція. Знаєте, от хочу сказати, що дуже важливо, я повторюю, розумію, є дві різні підходи до війни. От, одна підхід героїчний, можемо повторити, а другий підхід війна – це є паскудство. Більше ніколи цього не може бути, статися. От я думаю, українцям треба зробити чіткий вибір. Чи ми хочемо ще раз це повторити? Тому що все одно Росія веде війну не на російській території переважно. Ця війна велася, ця територія пекла найбільше, це була територія Польщі, Білорусі, України, так звані кроваві землі. Тут було найбільше. Тут було найбільше знищено євреїв, що ви вже знаєте про інші національності, українці, білорусі і поляки. Тому, знаєте, ми чітко маємо розуміти, що в нас лозунг має бути більше ніколи. Тому що в кожній війні, яка виникає на цій території, Україна і мешканці України платять набагато тяжчу роль, ніж будь-який інший народ. Бо це ми маємо робити, знаєте, і не маємо зважати, що думає Дума, Путін чи хтось інший. Нам ми маємо свою власну історію, ми маємо прийняти свої власні рішення.
Спасибо большое. Это был Ярослав Грицак, доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета, и Петр Бурковский, аналитик Фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева. Завтра, напомню, Украина вместе с западным миром отмечает День памяти и примирения, а на следующий день, 9 мая, День победы над нацизмом. Сегодня мы обсудили результаты соцопроса, проведенного Фондом демократической инициативы и Центром Разумкова, о том, как украинцы относятся к украинской повстанческой армии, Степану Бандере, и когда они считают правильным отмечать победу над нацизмом.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Закладка. Открываем Донбасс.
Я хочу жити на Вкраїні, мамо. Я зернятко луганської землі.
Ці три з небес круків чорнильні плями, бо ми ж ще як ластівки малі. Зніми закляття з вуст моїх дитинних, бо стільки ж нас звелось від німоти. Я хочу, щоб співала Україна, свята і вільна на усі світи. Я хочу, щоб відкрилися всі брами народної скарбниці і краси. Я хочу жити на Вкраїні, мамо. Ти в Бога і в людей про це проси. Ганна Гайворонська.
Запомни эту страницу.
Друзья, спасибо, что были с нами этот час и всю эту неделю. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка Донбасс и во всех популярных социальных сетях. Дмитрий Морозов, звукорежиссер этого прямого эфира. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».